Det var jo si det samme som møteleder, at det var hyggelig å se så mye folk ombord i Sandefjord. Jeg var litt redd for det, for veldig ofte så har vi jo sanglag med, musikklag og kor og så videre, og da fyller jo det ganske godt opp. Men nå har vi bare én som synger, og likevel så er det såpass med folk, og det var veldig kjekt. Jeg skal lese en tekst fra Klagesangen i kveld, fra det tredje kapitlet der. Du vet, Klagesangen, det høres veldig trist ut. Men der står jo noen av de fineste ting i skriften, egentlig. Bare tenk på det som så ofte blir sitert fra Klagesangene. 3. Herrens miskunn er det at det ikke er forbi med oss. Hans barmhjertighet har ennå ikke tatt slutt, og så kommer dette som ofte blir sitert. Den er ny hver morgen. Hver morgen. Din trofasthet er stor. Det står i Klagesangene som Jeremia, denne som han vel kalles gråtende profeten, skrev. Men altså ikke den teksten jeg stanser for i kveld da. Den står i Klagesangene 3, det nå. Ifra det 52. verset der, 52. vers. Og jeg leser i Jesu navn. Hort jaget i meg som en fugl, de som var mine fiender uten årsak. De ville gjøre ende på mitt liv, de ville kaste meg i brønnen, og de kastet stein på meg. Vannene strømmet over mitt hode, jeg sa jeg er fortapt. Jeg påkalte ditt navn, Herre, fra den dypeste brønn. Du hørte min røst, lukk ikke ditt øre for mitt rop om hjelp. Du var nær den dag jeg kalte på deg, du sa, frykt ikke. Herre, du har ført min sjels sak, du har frelst mitt liv. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det var en dramatisk tekst dette, fra Klagesangene. Vi er liksom ikke borte i en her som bare slenger innom på et møte. Og så kan henne sitte på møte og kjede seg litt og tenke på helt andre ting som er så mye, mye viktigere. Nei, jeg er fortapt, sier han. Her er altså en nød i hans indre. Jeg påkalte ditt navn, Herre, fra den dypeste brønn. Du hørte min røst. Lukk ikke ditt øre for mitt rop om hjelp. Fortapt. Dypeste brønn. Rop om hjelp. Er det lenge siden du har vært der? Hvor du har kjent behov for det og ropet til Herren. Har du, eller går det så glatt, liksom, har du ro for din sjel i noe som helst annet enn i ham som stiger frem for tronen i en stadig forbønn for deg? Ærlig talt, kjære venn, når du tenker på ditt møte med Gud, at du står innenfor han, er det noe annet som gir deg frimodighet enn dette at det er en som har gått inn dit foran deg og har banet vei med sitt eget blod? Vi kommer ikke inn dit på vårt eget kristennavn, vet du. Vi må gå inn dit i Jesu Kristi navn. På dette grunnlaget altså, at Guds egen sønn har betalt prisen, så vi kan møte opp der med frimodighet. Det er jo det han sier, apostelen i brevbrevet. Brødre, så har vi altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Og noen annen frimodighet til å gå inn dit finnes ikke. Da går vi feil. Det er eneste grunn. Det er altså mennesker som går under kristennavnet, men som aldri har vært i den situasjonen at de har sett seg selv fortapt. Ikke før de ble frelst, Jan Førstestein, og heller ikke siden altså. Aldri opplevd det, aldri sett det. De er alminnelige, bra mennesker, og slik ser de også på seg selv. Jeg passer mine saker, jeg gjør rett og sjel for meg. Jeg gir til misjon, og jeg er med i virksomheten i den og den sammenheng, og så videre. Man viser altså til sitt eget. Man søker altså frimodigheten da i sitt eget. Slik lyder gjerne deres vitnesbyrd. Det kun altså et vitnesbyrd om dem selv. Deres kristendom, deres kristenliv og så videre. Og i tillegg så det gjerne også noe annet som særpreger dem. Det blir veldig snart for mye tale om synd, om blodet, om nødvendigheten av frelse og forsoning med Gud. For mye. Veldig snart for mye. Jeg har en kollega, det var en som kom opp til han etter møtet og sier, hvorfor taler det så mye om synd, sa hun. Det støter jo bare folk bort. Vet du hva han svarte? Det eneste svar som mulig å gi på det, Jesus kom for syndere. Og da må han finne deg hjemme der, vet du. Hallesby var det vel som sa det på den måten, at det ikke synden som så farlig lenger, sa han. Jesus har sonet den. Men det hva du gjør med den. Kommer du til Jesus med det? Det farlige med synden om man skal drive deg bort ifra. Disse tonene i forkynnelsen, de like vare... Disse tonene i forkynnelsen, altså, de like vare... For disse menneskene vi snakker om nå, som de for de som lever sant med Gud. Det blir ikke vet seg noe annet til frelse, altså, enn Jesus Kristus. Og ham korsfestet. Men da, altså... Men da med et helt annet sinn overfor det altså. Begge jo vare for denne forkynnelsen. Men det to slags sinn det blir møtt med altså. Du som, det som de første suger til seg som en mat for sjelen, det støter de fra seg med en viss vemmelse. Det får da være måte på, liksom. Men det som så merkelig ofte at de kan være de mest ivrige tjenesten. Kjære venn, jeg snakker av en viss erfaring etter hvert. Jeg har holdt på med dette nå i snart 40 år. Jeg har møtt mange, mange troende på min vei. Guds ord taler om mange som på vei mot Jesus, som det heter, som har gått ut for å møte brudgommen, men som aldri når frem. Fordi de altså ikke har fått del i det de må ha del i for å nå himmel og salighet. Og disse må jo bli frelst. Og da nytter det jo ikke bare å slå dem på skulder og si at det greit. Fred og ingen fare. Nei, du må søke inn til han, og så må du få frelsesvisshet i troen på Jesus Kristus. Ut av ordet. Du må ikke nøye deg med noe mindre enn det, ikke når du går ut der fra i kveld heller. Gå ut herifra med visshet i ditt hjerte om at du virkelig hører Jesus til på det sanne grunnlag som Gud selv har lagt. Og ikke noe annet. Det så mange som tar feil, sier skriften, som også har hans navn i sin munn. Slike, altså, de kan være ivrige i tjenesten, når det gjelder å stelle i stand og slike ting, de kan stå på som Martha, vet du. Bare med den forskjell at Martha hadde jo også et hjerteforhold til Jesus, tross alt. Visst var hun i farezonen med et sinn som ble trukket hit og dit av de mange ting som Jesus sier. For det han egentlig sier om henne. Opptatt med så mye. Men hun hadde noe Jesus for øye, skjønner du. Hun gjorde det for Jesus og ikke for virksomheten i seg selv. Og slett ikke for seg selv og sitt religiøse ego. At hun skulle liksom flyte på det hun gjorde for Jesus. Nei. Men disse altså gjør det gjerne for virksomheten i seg selv. Den organisasjonen, den sammenheng jeg med i. og det også til en bekreftelse på at jeg vel med min sjel. Jeg jo med. Jeg jo med og virker. Opplever ting, kanskje. Og når de går på møter, så vil de helst høre om det. Om misjonen, om virksomheten. En slags bekreftelse på at jeg med i en rett sammenheng. Men trenger du noen gang rope til Herren om hjelp? Om nåde? Fordi det brister så ofte for deg. Fordi hver gang blikket vendes mot din egen person, så faller du igjennom. Fordi du fortapt, som han sier her. Jeg fortapt. Bærende på det gamle mennesket som alltid vil føre deg vill, og ikke minst gjøre seg det veldig, veldig makelig her i denne verden, ikke sant? Tjene mer penger så jeg kan reise mer, bygge ut huset enda mer til tross for at det allerede er så stort og fint at våre forfedre hadde aldri drømt om at det kunne bli sånn i Norge. Vi er så steinrike folk. Ja, de fattigste oss er jo rikere enn våre forfedre var. De rikeste av dem. Det er altså denne velstanden, den er farlig for oss. Vi tar det som selvfølgelig, så vi skal jo ha det sånn selvfølgelig. Det har ikke Herren lovt oss. Har du bruk for blodet? Er du behov av tilgivelse? Måten vi lever på, det avslører oss jo, ikke sant? Og dette er jo ikke noe som vi skal støte fra oss, men du skal se det som en mulighet som er gitt deg til å innse sannheten. Vi ønsker kanskje lettvint, snakker kanskje lettvint om vekkelse, ikke sant? Det snakkes så mye om vekkelse iblant oss, at om det kunne bli vekkelse, men det er i tilfelle fordi du tenker at det er de andre som trenger å bli vakt. Ikke minst verden der ute er liksom de som må bli vakt. Nei, det er meg og deg. Herren vil vekke. Men når Herren begynner å pirke bort igjen, så er det som å bli vekket i den fjerde nattevakt, vet du. Den verste tid på døgnet. Da du sover som best og tyngst, da er behovet liksom for å krype langt ned i dyna stort, ikke sant? Og bli værende der du er. Og det er jo også det som de fleste gjør. De støter ham fra seg for å beholde dette makelige livet. De støter fra seg den fred han kommer med, for å beholde den fred som er av denne verden. Og som de er fornøyd med, altså, den fred som religiøs utøvelse bringer med seg. Vi leser om dem, om en i evangeliene som i sannhet så seg fortapt, selv om det da dreide seg om tap av det legemlige liv. Peter, der han hadde dristet seg til å gå på vannet, i tro på Jesus. Men så ser han på den urolige sjøen omkring seg, ikke sant? Du kjenner historien, og så begynner han å synke når han ser på dette her. Kjenner du den opplevelsen? Og så kommer altså ropet, Herre, frels meg! Jeg trodde, jeg hadde lært meg å gå åndelig, at min tro på Jesus var sterk nok til det altså. Dette er personlig vitnesbyrd. Og jeg trodde det mer enn en gang. Nå har det jo gått så bra så lenge, at nå tror jeg liksom at nå kan jeg virkelig gå på det som Herren har gitt meg. Virka i meg. Det jeg har sett. Og så videre. Men hør ropet nå. Herre, frels meg, jeg går under. Kunne ikke bygge på noe av det. Jeg tok feil igjen. Eneste håp er at han griper meg som han grep Peter og holder meg fast. det at jeg falt fikk du lært meg å gå, som synger vi ikke sant langt derifra. Han lar deg aldri gå på egenhånd, for det ikke du I stand til. Han ikke I stand til å bygge deg opp og fylle deg åndelig på en slik måte at du kan gå ved egen hjelp. Han legger deg på sine skuldre, står det, og så bærer han deg helt hjem. Og hvis han ikke får bære deg, så går du feil, altså. Hører du hva han roper? Herre, frels meg, sier han. Ikke de andre. Nå var det han som trengte frelse. Hvis ikke Jesus nå grep inn. Det jeg som I fare. Det jeg som I ferd med å synke. Det jeg. Det jeg som fortapt, skjønner du? Det jeg som må bli frelst. Og da leser vi noe som vi bør merke oss nøye. Jesus rakte straks hånden ut og grep tak I ham. Straks. Når et menneske I den situasjonen, skjønner du, da ikke Herren langt borte. Da griper han straks inn. Men tenk deg en situasjon hvor Peter hadde skjøvet denne utstrakte handa fra seg, hvor han ville ha gått da. Det et unødvendig spørsmål, ikke sant? Han ville rett og slett ha sunket ned I avgrunnen uten feste for foten noe sted. Og kun en ting som berget han der, det var det at Jesus holdt fast I han. Når Jesus taler slik til et menneske at det begynner å vekkes opp, det jeg som rammes, det min synd som trer frem I lyset. Da skal du få høre et Guds ord til deg, du som så gjerne vil krype inn under dyna igjen da. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Han vil altså ha oss frem I lyset sånn som vi I sannhet Ikke med alt dette kristelige fjaset vi holder på med, og skal liksom kle oss og sminke oss og få til noe som helst som Herren skal bli fornøyd med. Men at du kommer fram for han som den synderen du det det Herren vil. Og så han altså ikke kommet for å dømme deg for dette, for det har loven allerede gjort, ikke sant? Men han kommet for å frelse deg. Se det. Ja, se det. Så slipper vi alt dette kristelige blant oss, for det så vemmelig. Det det. For det falskt. Jeg var sammen med en for en del år siden, han var en utrolig striglet fyr, for å si det sånn. Og så kristelig at det, hvis han så noen som hadde problemer hos dem med bilen, så stoppet han, altså kjørte bort og skulle hjelpe dem, og så han var veldig, han var så kristelig. Så bodde jeg hos en eldre, troende dame, på min prekenferd. Og så sier hun, du vet, et menneske ikke sånn, sa Skuespill, uten at du ser det selv engang. Det så godt det som Luther sier et sted, at Jesus, Herren kom ikke for å berge malte syndere, han kom for å berge virkelige syndere. Og det jo det vi folk, vi ikke det? Hvis du lever et liv hvor du ikke faller ut I de store grove synder, så det fordi Herren holder fast I deg. Det ikke noe annet. I det øyeblikket han slipper deg, så farga går det. Han vil at du skal finne og få ta din tilflukt til det eneste sikre skjulested for en synder. Hans vunder og sår. De for deg, forstår du, også du som så bunnfalsk I ditt forhold til ham. Han skiller ikke på folk, han skiller ikke på syndere. Han ville frelse både fariser og røvere, vet du, når han var på jord. Han måtte forlate noen fariser, og så står det at han sukka I sin ånd, I det han gikk ifra dem. Han ville så gjerne at de skulle bli frelst, at de skulle se sin situasjon, så han kunne få nå dem med sitt budskap. Altså det når Herren taler til oss på denne måten, så det muligheten til å vende om før du glir lenger ut, eller skal vi si inn i verdsligheten, og ikke minst religiositeten. Jeg reiste for mange år siden sammen med en eldre forkynner bort på Vestlandet. Hjemme hos han så bodde forkynneren ofte. Og det var en gammel en som reiste og hadde vekkelse på Vestlandet, virkelig en av disse gamle som Herren hadde lagt denne vekkende ånd i. Så reiste han fra han en dag, han hadde vært der på besøk, og så sier han, Odd, bli hva som helst, bli bare ikke religiøs. Ja. De blir vanskelig frelst, vet du. Har du merket hvor religiøs du er? Hvor snart du blir religiøs? Hvor snart dette her får tak i deg? Det er sånn vi er. Vi er religiøse. Uelbredelig religiøse. Og hvis du begynner å tro at det er kristendom, så har du gått fullstendig feil, vet du. Kristendom er å komme til Jesus med din synd. Kristendom er at Kristus har sonet dine synder. Du har ikke bruk for det hvis du har blitt religiøs. Når Jesus taler slik altså, at det begynner å vekkes opp, da er det altså alltid jeg som rammes. Når det gjelder han vi hører klage i teksten vår nå mot slutten, så klager han sin nød innenfor Herren av en annen grunn enn det vi har snakket om nå. Han er blitt forfulgt, utsatt for urett. Som han sier, og så henvender han seg til Herren. Herre, Herre, du har sett det. Det er også en mulighet, altså en mulighet langt utover det vi gjerne tenker, at du kan legge din sak fremfor Herren. For han både hører og griper inn i sin tid, så vi også får et vitnesbyrd om i teksten vår. Det kan du være ganske viss på. Det kan jeg selv få lov til å vitne om. Herre, du har ført min sjel sak, du har frelst mitt liv. Du har. Han er altså ikke den som sitter rolig og likegyldig og ser på at du lider urett på noen måte, han gjør ikke det. Han griper inn. Eller som det står så fint her, det må du legge merke til og glede deg over, du som søker hen til Jesus. Han fører din sjels sak. Hørte du det? Han står altså frem som din forsvarsadvokat. Han stiller seg altså fremfor anklageren. Det er jo Satan fremfor alt, og denne ånd som virker da i visse mennesker. Anklager deg som troende. Så stiller han seg fremfor denne anklageren og sier han, du må ta meg først. Jeg formynder for han stakkeren der. Har du ikke sett hva Herren sier? Han priser Gud i himmelen, Faderen altså, for at han har åpenbart det for de umyndige. Hva er en umyndig? Det er jo en som ikke svarer for seg selv. Formynderen må svare for en umyndig. Det er ikke en rett i Norges land som ville dømme en umyndig. Det er en annen som må svare for han. Der er vi kommet. Jesus svarer for oss. Jeg kan ikke forsvare meg selv. Det er jo sant alt jeg anklages for. Jeg hadde en opplevelse bort på Stord for mange år siden. Jeg lå på senga der og var sånn fekta. Det var virkelig mørkt, og det var en som viska meg i øret hele tiden, alle mine synder og hvordan jeg egentlig var, og så videre og så videre, og jeg prøvde å forsvare meg. Men så gikk det opp for meg at, ja visst, det er Satan, det er løgneren ifra avgrunnen, men her taler han aldeles sant, altså. Det var jo riktig alt det han sa. Og jeg sier til han at det er sant det du sier, men du må gå til Jesus med det først. Ja. Og snakke om opplevelse jeg hadde på det rommet. Det var som noe bare for ut som en vind. Så var fred. Dit kunne han ikke gå med det. Han visste det. en som svarer for oss. Du har en som fører din sak. Han altså ikke den som sitter rolig og likegyldig og ser på at du lider urett på noen måte. Han gjør ikke det. Når du kanskje kommet opp i vanskelige forhold med andre mennesker, du vet ikke hva du skulle ha gjort annerledes, du legger din sak framfor Herren. Herre, jeg kan ikke se at jeg har gjort noe, at jeg har noen skyld i dette, men døm du. Ja, så gjør han det. Du skjønner det djevelen vil med slike ting, det at du, det skal vokse opp en bitter rot som du i neste omgang går omkring og smitter andre med. Det vil ikke Herren, han vil bevare deg. Altså, det forsamlinger som kommet så langt ut og kjøre at dette helt vanlig blant dem. Det ikke lenger synd for dem å leve i slike forhold til andre. Det står, så, står en fin formaning i Romerne 12:18. Om det mulig, sier apostelen, da hold. Legg merke til hva han sier, om det mulig. Da hold fred med alle mennesker. Og så sier han, så langt det står til dere. Om det mulig. Det ikke alltid mulig. Og så langt det står til dere. Altså denne villighet til å tilgi. Jeg kjenner jo ikke forsamlingen som her i kveld. Det noen her som sliter med det? Det noen som har såret deg så kraftig at du synes det så vanskelig å tilgi? En synd du kan få lov til å ta med deg framfor Herren, det vet du. Du hørte jo det, han var ikke kommet for å dømme deg. Selv om denne synd under dommen. Men Herren dømmer deg ikke. Men det også tilfeller da hvor det ikke mulig på grunn av motparten. Hør her. Hvem kan skade deg om du lever her? For det første som du har hørt, kan du komme til Herren med de verste synder. Også slike motbydelige ting som falskhet og hovmod og hykleri og hårhjertethet. Du kan komme med det. Han tar imot deg. Og for det andre, som du også har hørt, du kan komme til ham med all slags nød. Dette livet kan påføre deg. Ikke noe for stort, og ikke minst, ikke noe for lite. Så går mot slutten, og det blir litt langt i kveld. Men det var godt å tale. God forsamling. Må det være. Når det blir sånn. Det kan hende at et av barnebarna kommer gråtende til meg med en bitteliten flis i fingeren. Men på gebærdene så skulle jeg jo tro at hele handen var borte, ikke sant? Det fryktelig. Jeg må jo flire litt, men da uten at de ser det. Men ikke sant? Du jo glad for at de kommer til deg uansett. Ikke sant? Det jo det fine med det. Det jo en tillitserklæring, ikke sant? Du kan hjelpe. Det godt for en troende å øve seg i om en skal bruke slikt uttrykk og tale med Herren om alle ting. Godt og ondt. Det står om det å be til enhver tid. Jeg kan ikke si at jeg fullt ut lys i hva det egentlig består i, men jeg husker det eldste barnemannen mitt da hun var 4-5 år. Så sier du plutselig, du bestefar, hvorfor sier du at Jesus hele tiden? Du har det kanskje sånn du også? Ja. Du vet ikke ordet av det før du sukker opp det navnet hele veien? Kanskje det noe sånt? Hør nå til slutt hvor salig det klinger dette vitnesbyrdet vi får høre her. Du hørte min røst. Du hørte min røst. Du var nær den dag jeg kalte på deg. Du sa... Frykt ikke. Nei, det ikke den som frykter og gjerne vil være et rett forhold til Jesus som trenger å frykte, men den som ikke frykter på noe annet grunnlag enn hva som gitt ham i Jesus Kristus. Altså det at du finner en annen åndelig grunn til å ikke frykte. Er du med nå? enn de armer som utdrakte imot deg på Golgata. Det jeg ser der altså det eneste I tilværelsen som gir meg grunn til frimodighet I møte med den hellige Gud. Det hans armer som strekt imot meg der. Og det ingen grunn til frimodighet for et menneske noe annet sted eller I noe annet enn det blodet som rant på korsets tre. Vi kan se rundt omkring alle disse som ikke kommer på bedehuset dersom det bare en vanlig samling om Guds ord, men gjerne dukker opp dersom det noe I tillegg, liksom. Det altså dette tillegget som lokker dem. Det jo basar, må vite om sånne ting. Jeg redd disse menneskene fortapt, om de betegner seg med kristendavnet aldri så mye. Husker gamle Fredrik Wiese, Carl Fredrik Wiese sa det sånn, jeg går på et møte, han talte jo så mye selv, men når jeg går på et møte, sa han, så det en ting jeg ønsker å høre. Kan du gjette hva det Ja. Nei, det ikke vanskelig å gjette. Det ord om korset. At det var håp I Jesu Kristi kors. Som vi begynte med så, å si, så han vi møter I teksten vår, han var ikke en som bare slenger innom og et eller annet møte. Og nei, her var det om å gjøre å få et svar fra Herren. Og han fikk det. Gud være lovet, min sjel frelst I kraft av blodet, vitner Fredrik Wisløf I sin fine sang. Og det helt I tråd med skriftens eget vitnesbyrd om saken. Gud være lovet, min sjel frelst. Men hva da? I kraft av blodet, av blodet. Vi kan holde på med teologi og greier, vet du, og studere det opp av vegger. Og... Men altså, når Herren åpenbarer hva dette dreier seg om, så det så enkelt at ikke engang dåren fare vil, står det. Jeg skal si det veldig enkelt akkurat nå, I et personlig vitnesbyrd. Hvorfor står jeg her nå og kan kalle meg en kristen? Hvorfor jeg en kristen her jeg står nå? Et veldig, veldig enkelt svar på det. Herren ville det. Ja. Det som tar bort alt dette åndelige og religiøse strevet vårt, vet du. Du frelst her I kveld, fordi Herren ville at du skulle bli frelst. Og så ga han sin sønn I ditt sted, Så utøste han sitt blod til en soning for alle dine synder. Han åpna himmelporten vitt og brett for deg. Ja, sitter du her I kveld som ikke noen kristen, som ikke bekjenner deg som en kristen? Spiller ingen rolle det. Han frelste også deg på korset. Hvis du avviser det, så jo det din sak. Men han har frelst deg. Visst har han det. Han har jo sonet all verdens synd. Jeg spurte mange ganger, og spør I kveld, og hvordan skal du komme utenom det? Det noen synd igjen da, som han ikke har sånne? Det noen mennesker han ikke har sona for? Finns ikke. Det gjelder deg. Der løsningen ligger, kjære folk. Måtte vi ikke fare vild ifra det? Ja, Herre, du har lagt grunnvollen, som Paulus skriver I sitt brev, og grunnvollen Kristus, din sønn, vår frelser og forsoner. Vi takker deg for budskapet, Jesus. Takk at du har frelst oss. Ja, takk at du har gitt hver eneste en oss til frelse. Måtte vi ikke gå forbi det, Herre, enda opp et annet sted. Vi ber om det I ditt dyrebare navn. Amen.